haatanna waxaad dhegaystayaal ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha. waxaynu hayaa wariye maxamed colaad xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha ee toddobaad walba maalinta axada ah aad ka dhegaysan jirteen idaacadda v o a laanta afka soomaaliga. toddobaadkii lasoo dhaafay waxaa magaalada muqdisho ay maxkamadii xari ku xukuntay wariye cabdicasiis koronto oo ka tirsan idaacadda ergo iyo dalsan ee magaalada muqdisho. isla maalintii uu xukunka wariyaha dhacayna waxaa xabsiga loo taxaabay wariye kale daa'uud cabdi daa'uud. ilaa iyo sanadkii lasoo dhaafay soomaaliya waxaa lagu diray ilaa iyo 18 wariye oo 14 ka mid ah ay ku dhinteen magaalada muqdisho. haddaba waa sidii xaaladda ay haatan ku shaqeeyaan wariyaasha magaalada muqdisho oo ifafaalo nabadeed ay ka soo muuqato islamarkaana dowladda soomaaliya ay ka baxday ku meelgaarnimadii? qodobkaa ayaanu ku eegaynaa barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha. waxaana marti ku ah xogayaha ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed ee marka magaciisa lasoo gaabiyo la yirahdo nusuj, maxamed ibraahim baakistaan. waxaana su-aalo weydiin doona qaar ka mid ah dhegaystayaasheenna.
marka hore waxaan jeclaan lahaa wax yar inaan ku gudbaro xaaladda guud ee saxafiinta. saxafiinta soomaaliyeed waxay ku shaqeeyeen dhibaatooyin adag oo 20-kii sano dowlad la-aanta ahay. waxaan ku tilmaami karnaa inay tahay qeybta keliya ee bulshada ee samaysay horumar. taas markii aan kasoo gudbo, hadda waxaa jirtay in saxafkii la xiray bishii Janaayo 17-keedii kiiska uu u xiran yahayna uusan shaqo kulahayn, sababtoo ah marka hore waxaa la shaaciyey in wariyaha uu ku qoray warbixinta Aljazeera ku qoran, islamar ahaantaana asigu yahay qofkii tabiyey wariyahana. waxaa xaqiiq noqotay in uusan wuxuu shaqeeyaa idaacadda Ergo, wuxuu shaqeeyaa idaacadda Dalsan. waxaa xaqiiq noqotay oon soo xaqiijinay in qofka warkaasi uusan bixin. markaan taas soo xaqiijinay kadib, hay-adihii ku shaqada lahaa ayaan isku dayna inaan la xiriirno si aan uga dhaadhicino, balse taasi ma aysan dhicin. waxaa dhacday in saxafiyiinta iyo bahda warbaahintaba albaabada laga xirtay, islamarkaasna la aaminay fershinkii keliya oo ay usoo gudbiyeen hay-adahoodii ayaga hoos imaanayay, oo ay keliya aaminaan, taasoo ahayd in wariyuhu warka sii daayo, gabadhna uu lacag siiyo 400 sida officially looga sheegay saxaafadeeda ay sameyneysa lagu cadeeyey. in la wareesto qof haweenay Soomaaliyeed oo dhibaato sheeganaysana aanay dambi ahayn. arrintii waxay noqotay inaan campaign aan sameyno oo saxafiyiintii run ahaantii Soomaaliyeed iyo bahda warbaahintaba, haddii ahaalahayn idaacado iyo telefishino looma kala harin, midnimo dhaba ayaa la muujiyey. waxaan muujinay dareenkeena sida arrintaas wariyaha lagu xiray aan uga walaacsannahay, iyo weliba saxafiyiinta Soomaaliyeed oo isku howlay in wariyaha howlaha uu u xiran yahay ay baaritaan iskooda isugu saaraan kadibna ay soo ogaadaan. taas marka markii mas-uuliyiinta ku shaqada laga dhaadhicin lahaana ma aysan suuragelin. ilaa markii dambe, marka dhaliisheedu ahayd qaabkii baaritaanku u dhacay, qaabkii maxkamadda u dhacdana dadkii joogay ayaa markhaati ka ah in mana ku ganacsanayn qaabka maxkamadda u dhacday. shacsaan ayaana isla markii advokaatii difaacay wariyaha uu ku dhawaaqay si cadaalad loogu helo wariyaha.
Pakistan, waxaa jira magaalada Muqdisho idaacado fara badan baa ka jira, waxaa ka jira wargeysyaha ka jira websaydyaha wax lagu qoraa, marka ma kula tahay in idaacadaha magaalada Muqdisho ka jira oo dhan iyo wargeysyada iyo websaydyada ay raacaan anshixii saxaafadda oo markaas sidii la rabay ay wax u tabiyaan oo qaladaadan uu ka dhicin?
waa maadsantahay, horta bini aadama la yahay oo khalad waa dhaca oo waana dhaca. waxaa maanta laga doodayay sharciga saxaafadda oo kala xakameyn lahay saxafiyiinta xakameyn lahay oo u dhexeyn lahaa dowladda iyo saxaafadda, taasoo run ahaantii ah tallaabo horumar leh. waxaa dhacaysa marmarka qaar ay wariyaashu ku talagaleen in ay sameeyaan weeraro ayagu aysan ku talagelin ama talagaleenaana ma garanayo, balse qaab aan wax wanaagsaneyn oo dhinaca ansixiyaadkii aan ku wanaagsaneyn marmarka qaar khaladaad noocaas way dhacaan. kuwaasna waxaan ku tala jirnaa inaan saxno. saxafkii walbana mas-uuliyad ayaa saaran, mas-uuliyaddaas oo ah saxafkigu waxay u adeegaa shacabka, shacabka ayuu adeegaa. waa waxa uu shacabka ka ay ka sugayaan warar dheeli tiran sax ah isla markaasna aan dhinacna maaratay aan u eexanayn ee xaqiiqda dhabta ka hadlaya mas-uuliyadda saxafiga laga rabo inuu qaatana waa taas. Midda kale oo muhiimka waxay tahay in saxafi walba waxa uu sheegayo in lagula xisaabtamayo, oo haddii sharcigan saxaafadda la ansixiyo oo isla xisaabtan bilaabanayo, isla xisaabtankuna wax kale maaha, in saxafiga waxa uu sheegayo uu xaqiiq u hayo. Tusaale ahaan, nin mas-uula haddii uu maanta uu sameeyo arrimo lagu helo musuqmaasuq ah oo maaragtay warbaahinta laga sheego oo wariyahaas uu sheego, waxaa loo baahayaa ka hor intuusan sheegin wariyaha inuu baaritaan sameeyo, musuqmaasuq la sheegaya cadeyno uu ka helo, si berita markii maxkamadda loo keeno oo lagu soo eedeeyo uu yidhaahdo aniga cadeyntaan ayaa hayaa maaragtay in qofkaas musuqmaasuq ku qacay oo uu isaga daryeelayo. Sababtoo ah waxyaabaha wariyaha laga rabaa waxay tahay waxa uu sheega waxa huba inay noqoto. Sharcigan wuxuu tusaale iyo bilow fiican u yahay maaragtay in saxaafadda iyo saxafiyiintuba ay helaan dariiq hab ay isku maamulaan isla markaasna iyaga iyo dowladda u dhexeeya.
Aad baad umaadsan tahay. Qadka taleefanka ayaan u baaqayaa. Magacaaga ku bilaaway halkaad naga soo wacayso.
Qalad waa umaadsan tahay. Magacaygu waa Yuusuf Axmed Abuukar Kaynaan. Waxaan kaa soo wacayaa Muqdisho. Waxaan aan ka mid ahay saxafiyiinta magaalada Muqdisho. Haddii aan ka hadlo marka hore fikirkeeda intaan dhegeystaan su-aal weydiin, anigu waxaan ka mid ahaa runtii dadka maalmahan aadka ula socday waxa ka socda Muqdisho, gaar ahaan dhulka ka dhanka saxafiyiinta. Maxkamadda ugu dambeysay saaxiibkeen Cabdicasiis Cabdinuur Ibraahim, dadkii goobjooga ahaa ayaan ka mid ahaa. Waxyaabaha runtii meesha igaga soo baxayna waxa ka mid ahaa hab u diyaargarow colaadinta saxaafadda iyo wariyaasha ee ka mid ah dowladda runtii ay hadda gudagelayaan. Markii dhinacyo badan oo dowladda ah, gaar ahaan mas-uuliyiinteeda, markii lagu wax badan balmi arrintan ka garaabaan oo ay faragelin ku sameeyaan, waxa ka soo baxday in hadda meel loo cararo oo dowladda ka tirsan inaanay jirin, oo saxaafaddii culayskana hadda uu soo fulsaaray. Runtii wariyaasha aan aniga hadda ka mid ahay, waxyaabahan aad uga baqayna waxaa ka mid ah qof bulshada ka mid ah oo dhibaato la gaarsiiyey, wixii hadda ka dambeeya inaan ka hadalno ama dhibaatada ku dhacday inaan caalamku isoo bandhignay, inagoo ka baqayna weliba dadkaan anig ka mid ahay. Waxyaabahan ka baqayna waxaa waaye saaxiibkeena Cabdicasiis Cabdinuur Ibraahim, wixii ku dhacay wax la mid a inayna helaan.
Kaynaan, su-aashaada su-aal haddaad hayso Pakistan.
Su-aasha haddii aan u gudbo, maxay leen Pakistan xogeeyaha ururka saxafiyiinta qaranka ee Masad, runtii waan ku ammaanayaa sida ay hadda uga qayb qaadanayaan badbaadada saxafiyiinta. Su-aasha aan weydiin lahaa waxay tahay warbaahinadii loogaa qayliyay ayay sheekada kusii ekaanaysaa, mise wax ka duwan ayay Masad la imaan doontaa si saxafiyiinta loo badbaadiyo?
Pakistan, waad maqlaysaa?
Waa mahadsan tahay su-aashii tana si fiican ayaan uga dhegay. Horta muhiimaddu waxay tahay waxaa dhacay waan wada goobjoog ayaan wada ahayn. Aragti ahaan saxafiyiintu ay u arkeen in ay tahay tallaabooyin hor leh oo lagu caburinayo saxaafadda, isla markaasna dembi looga dhigayo shaqada saxafiga. Dowlad kale ma qabno in iyada aan la hadalno, isla markaasna maaragtay sababtoo ah saxafiga waddanka 20 sano ayuu dembi ku jiray. Waxaa muhiim ah in xataa dalka loo turo, isla mar ahaantaana mas-uuliyiinta dowladda lala hadlo oo aan la hadalno, isla markaasna aan konseenkeena u bandhigno iyo sida looga shiraad kori karo, kadibna aan fiirino go-aanada ay ka qaadan. Sababtoo ah dowlad kale ma qabno, in iyada aan la hadalno waa muhiim.
Waa gartay, aad baad umaadsan tahay Pakistan. Dhegeysta kale ayaa qadka ku jira. Dhegeysta, ku bilow magacaaga iyo halka aad naga soo wacayso.
Magacaygu waa Bashiir Maxamuud, waxaan ku suganahay magaalada Muqdisho. Waxaana ka mid ahay saxafiyiinta ku sugan magaalada Muqdisho oo ay dhibaatada ku haysato. Waxaana runtii fursad weyn u arkaa inaan mas-uulka maanta ku jira qadka aan su-aal weydiiyo haddii ay la ii fasaa.
Haddaad fikir qabto ku aadan qaabka wariyaasha ku shaqeeyaan iyo waxyaabahan ugu dambeeya la soo gudboonaaday, bal fikirkaaga.
Horta dee waa iska cadayo xaalad adag oo runtii aan la miisaami karin ayay wariyaasha Soomaaliyeed u dhabar adeega inay ku shaqeeyaan. Dhibaatada ka jirta Muqdisho ama gobollada qaar ee dalkan runtii waa mid aada u baahsan oo muddo soo taagnayd. Runtiina xalkeeda ay adag tahay in wariyihii la helo ama toos loo abaaro. Waxaana runtii jira ururo badan oo sheegta magaca saxafiyiinta Soomaaliyeed, isla markaana sheega in la doortay oo uu kamid yahay hadda mas-uulka qadka ku jira. Marka aniga iyadoo dhibaatada jirta ayaa haddana waxaan rabaa bal inaan weydiiyo su-aal ah. Horta waxa ay u taagan yihiin marka hore inaga macnaya ururadan sheeganaya inay ku hadlayaan magaca saxaafadda Soomaaliyeed, marka xigtaa dhawaan waxaa jirtay wariye Soomaaliyeed lagu xiray cabsi ee magaalada Muqdisho iyadoo lagu soo eedeeyay inuu dambiyo galay ama report uu ka diyaariyay gabar Soomaaliyeed oo la sheegay in xadgudubyo lagu sameeyay oo report ka diyaariyay. arrintaas ma aysan noqon arrin ay galgal badan sameeyeen ururadan saxaafadda gaar ahaan mas-uulkana hadda joogo markay ugu yartaa waa inay xambaarayeen oo keliya. marka maxay tahay doorka uga aadan ama sababta ay u furdaamilayihiin oo ay toos ula xiriir la yihiin dowladda Soomaaliyeed ee hadda jirta si aanu muddo badan ugu sii jirin xabsiga?
Waa mahadsan tahay Bashiir, Pakistaanna wuu ku maqlaya.
Waa mahadsan tahay Bashiir. Horta warkaada waxaan u qaadanayaa dhalin, sababtoo ah ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed waxa uu matalaa saxafiyiinta, saxafiyiintana iskale, cid iskale oo gaarana ma jirto oo waa urur shaqaale, waxa uu difaacaa xuquuqdooda, xoriyaadka maaragtay hadalka, isla markaasna waxa uu maaragtay aqoon kufrin iyo maaragtay qoobaxo u sameeyaa saxafiyiinta Soomaaliyeed meelaha ay ka liitaan waa ka kaba. waxa uu kaloo taageeraa ururka saxafiga hadduu diban yahay. Wariyahan arrintiisa markaan usoo dego, wariyahan maalintii la xiray ilaa iyo maalintii la xukumay ilaa ay hadda urur saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed mas-uuliyiinta Soomaali ma aysan fadhiisan ama maaragtay mas-uuliyiinta dowladda kulamo ay la yeesheen iyo kuwa maaragtay xeer ilaalinta iyo hay-adaha kale oo tusayso oo maaragtay kambeyn ay sameynayeen oo gudaha ay ka sameynayeen oo adigu aa markhaati ka tahay oo saxafiyiinta Muqdisho oo aanay u kala harin, isla markaasna ay ku dalbanayeen in wariyaha la sii daayo. taasna waxay muujinaysaa in ururku uu u shaqeeyo saxafiyiinta, saxafiyiintu ay leeyihiin oo cid gaar u lahaysan jirin.
Aad baad umahadsan tahay Pakistaan. Dhegeysta kale ayaan u baaqaya, ku bilow magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso.
Magacaygu waa Cabduqaadir Maxamed Cabdulle, Cabduqaadir Arkay, wariye ku sugan magaalada Muqdisho. Waan ku salaamayaa colaad iyo saaxiibtay Pakistaan.
Cabduqaadir, kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Marka hore fikirkaaga, kadibna su-aashaada aad qabto waxaad weydiin kartaa Pakistaan.
Waa mahadsan tahay mar kale colaad. Fikirkaygu, saxafiyiinta Soomaaliyeed waxay wajahayaan caqabado kala duwan oo dhinacyo badan ka imaanaya, walow aan si rasmiya aan loo dhihi karaynin waa qola hebel, laakiin haddana taa waxaa hadda ka duwan sanadka 2013. saxafiyiintu waxay gelayaan weji cusub oo marxalad isbeddel ah dowlad kasoo baxday ku meel gaar doonaysana inay isbeddel samayso ayay hadda la jaanqaadayaan. haddaysan saxafiyiintu helin marxalad ay ku midoobaan iyo isbahaysi awood leh oo ay ku muujin karaan afkaartooda, waxay wajihi doonaan laciifnimo haddii sida hadda yihiin ay u kala qaybsan yihiin oo ownarada idaacaduhu aysan la imaanin aragti mida. waxay wajihi doonaan dowlad tashanaysa un dabcan iyana un aragti iyo siyaasad wadata. taa waa iga fikir. waxaana ku boorin lahaa inay midoobaan si loo helo awood midaysan oo saxafiyiinta iyo ownariska idaacaduhu ay ku shaqayn karayaan si dowladan ku meel gaarka ka baxday ula jaan qaadaan. su-aasha aan rabi inaan weydiiyo Pakistaan, waan ognahay nosaj marxalado kala duwan bay soo martay, mar bay laba garab ahayd, weli way iska taagantaha doodaha qaarkood, laakiin hadda ururka saxafiyiinta shaqeeya ee Pakistan oo xoqayaha guud ka yahay waxaan weydiin lahaa awooddu ma waxay la ekaato oo keliya in la yidhaahdo waan cambaaraynaynaa, taasoo hooyo weliba iyo aabo walba Muqdisho ku noolo Soomaaliya uu dareenkeeda leeyahay, mase waxaa looga baahnaa nosaj inay awood galaangal u yeelato dhinacyada Soomaalida, gaar ahaan dowladda, in qofka ay ka qabsato ama ay ka xirto yidhaahdaan annaga mas-uuliyadeeda qaadayna, xitaa inay damaal kusoo dayi waayaan bay maraysaa wariyaha haddii la xiro ama loo yeero ama ay wax dhacaan. marka nasaj anagu ma aragno dadaal weyn ay sameyso marka laga yimaado cambaareyn kusoo baxda warbaahinada. midda kaloo rabinaa weydii waxay tahay nasaj maxaa u diidan inay xirfado u sameyso inay tababar u qabato wariyaashan laga tabanaya khaladaadka, maxaa u diidan in ay sameyso maarata iskaashi cid walbaa la kaashatee, marka ma jirto miya awooddaasisan inay wax cambaareeyaan? taabaan weydiin lahaa.
Pakistaan wuu ku maqlayaa. aad baad u mahadsan tahay Cabdulqaadir.
waa mahadsan tahay Cabdulqaadir. Okay, run ahaantii hanta ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed keliya warkiisu kumaa ka cambaareen waa tii hadda aan sheegayay oo shalay ay u dambeysay oo 4 qoys oo wariyaal oo ku dhintay September isqatintii oo eheladoodii aan gaarsiinaynay maaragtay lacago yar oo ay soo aruuriyaan saxafiyiinta Soomaaliyeed ee qurbaha jooga. midda kale arrinta ah maaragtay midnimada, waxaa maaragtay meesha muuqata in saxafiyiintu maanta ay midaysan yihiin, hal hogaana leeyihiin. waxaa kaloo markaati ka ahayd maalintii maxkamadda la qaadayay, waxaa wariyaasha maaragtay la iga saxiixay oo xeerlaanaha guud oo qaranka uga saxiixay waxaad sheegaysaa weriyihii khalad ku gala maxkamadda dhexdeeda inay anigu u xirnaayo taasoo muujinaysa maaragtay xeerka mas-uuliyadda maaragtay saxafiyiinta u qaadayno midda kale oo tababarada ah saxafiyiinta hadda waxaan wadnaa qorshe lagu tababaray saxafiyiinta maadaama 20 sano oo burbura lagu jiray haddana isbeddel uu jiro oo waddanka isbeddel uu gelayo oo sidii hore lagu shaqayn jiray aanay macquul ahayn in lagu shaqeeyo in saxafiyiinta soomaaliyeed loo sameeyo tababaro aqoontooda iyo xirfadoodaba kor u qaadaya si ay ula daan qaadaan wacyiga haddii marka uu dambi leeyahana aan sharciga ku difaacayno because annaka qofka qofka sharciga ka weyn ma jiro qof walbana sharcigaa ka weyn in qofka haddii uu dembi galo maaragtay dembigiisa lagu difaacana xaq maahan laakiin in sharciga lagu difaaca xaqa
aad baad umaadsantahay gabagabadii barnaamijkeena ayaan maraynaa pakistan waxaan soo gelinayaa dhegeysto kale ku bilow magacaaga iyo halka aad naga soo wacayso
waad mahadsan tahay waxaan ku suganahay magaalada muqdisho magaceyguna waa kiin cumar makraan waxaan ka mid ahay saxafiyiinta muqdisho ku nool marka hore haddii aan fikirkiiliko maadaama inta badan saxafiyiinta ay ahaayeen kuwa qeybka ahaa in horumar la gaaro halgankii wacyigelintii si ay uga qeyb qaadanayo sababtoo waxa ay u dagaalamayaan ama ay u shaqeeyeen waxa ay ahayd in horumar la gaaro dalka ku meel gaar uu ka baxo ma difaaceen anaga weriye hadduu dembi uu galo dembigiisa ma dhaheeno kani waa weriye dembiga hadduu galo sharciga ayaa sharciga saxafiga ka saray ma dhaheeno laakiin saxafiga goorma aniga sharciga goormaa lii marsiina qaabkee lii marsiina maxaase naga dhexeeya anaaga iyo dowladda oo qaymuun ah oo sharciya oo nala marina qodobkeeda ogsanaa markii dhibaato aan geysan dhibka noola geystase sidee dowladda mas-uuliyad uga saaran tahay oo waxay uga qabanaysa waa kan lisweydiinayo aniga markii aniga sharciga lagula xisaabtamayo oo la dhahayo kiin qalad ay gashay maanta markii qalad laii geysto waayo qaladka laii geysanayo dhibka aan qabno loo arkirayo maxay tahay tan kale waxyaabaha lisweydiina waxay tahay nafad way maasan yihiin shaqo fiicanay qabtaa marka dhibaato ay dhacdo laakiin waxyaabaha kale oo nafad amba bakistan aan weydiina waxay tahay markii saxafi la diro ama uu dhaawac soo gaaro waxaanu maqalnaa nafad laakiin intaysan dhibaatada aysan dhicin ama dhibaatada saxafiyiinta markastu waa ay haysataa markuu qof uu dhinto ama markii dhaawac uu soo gaar ama qof xabsi markii la geeyo wax qaadanayo ma aha maalmaha kale in laga hadlo maxaa diidayo ku hortaago
aad baad umaadsan tahay kiin bakistanna wuu ku maqlayaa
waa maadsan tahay kiin run ahaantii waa su-aal meesha ku jirta sideedana haddii aanu wax la dhaliilin wax ma saxmaan arrintan waxaan gaarsiinay ilaa madaxweynaha oo aan la kulanay warbaahinta dhan ay la kulanshay iyo mas-uuliyiinta ururka 9-kii bishii November 2012 oo aan dhibaatooyinka saxafiyiinta haysta aan madaxweynaha gaarsiinay isla markiina madaxweynaha go-aankii uu qaatay waxay ahayd in uu ku dhawaa maaratay uu amray in la sameeyo guddi madax bannaan oo maaratay baara dilalka saxafiyiinta
aad baad umaadsan tahay pakistan waa kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga qaaliga iyo ka qaybgalka barnaamijka wicitaanka dhegeystaha
waa maadsan tahay colaad iyo saxafiyiinta kale igala qayb galay barnaamijkan waana maaratay soo dhaweynayaa fikradahoodii afkaartoodii waana mahadsan yihiin
intaa ayaanu ku soo afmeeraynaa dhegaystayaal barnaamijkeennii wicitaanka dhegaystaha oo uu toddobaadkan marti ku ahaa xogeeyaha ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed maxamed ibraahim pakistan waxaana su-aalo weydiinayay qaar ka mida dhegaystayaasheenna intaan barnaamij mid ka lamida ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo ammaano allah
aad buu u mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo inoo soo gudbinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha